Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus apsilankė Italijos Respublikos prezidentūroje Kvirinalo rūmuose ir susitiko su prezidentu Giorgio Napolitano. Ketvirtadienio ryto mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie žmogų per gyvenimą lydinčią Dievo išmintį, kuriai kenkia per didelis smalsumas. Trečiadienio pavakarę popiežius dalyvavo Šventojo Petro bazilikoje vykusiose kardinolo Domenico Bartolucci laidotuvėse. Išrinktas naujas Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas. Kroatijoje ruošiamasi referendumui už šeimą. Buvęs tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas William Levada prieš keletą dienų davė interviu Airijos katalikų laikraščiui. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus apsilankė Romos Kvirinalo rūmuose ir susitiko su Italijos prezidentu Giorgio Napolitano. Tai buvo popiežiaus oficialus atsakomasis vizitas Italijos prezidentūroje po šių metų Birželio 8 dieną vykusio Italijos prezidento oficialaus vizito Vatikane.
Prendendo le visita in questo luogo così carico di simboli e di storia, vorrei idealmente bussare alla porta di ogni...
Aplankydamas jūs, ponė prezidente, šiuose rūmuose, kupinuose simbolių ir istorijos, noriu mintimis pasibelsti į visų šios šalies gyventojų duris, sakė popiežius Pranciškus ir priminė per 8 savo pontifikato mėnesius surengtus 3 vizitus Italijoje, Lampedūzoje, Sardinijos Kaljerio mieste ir Asyžiuje. Paminėjęs vis dar sunkiai sprendžiamą ekonominę krizę, popiežius atkreipė dėmesį į skaudžiausias jos pasekmes kenčiančių darbo netekusių žmonių padėtį. Nedarbo problemos sprendimas turi būti svarbiausias valstybės rūpestis. Bažnyčia yra įsitikinusi, kad svarbiausia jos užduotis yra Dievo gailestingumo skelbimas. Dėl to ji drąsina ir remia visas iniciatyvas, galinčias sukurti žmonėms geresnę ir viltingesnę ateitį. Kur žmonės gyvena viltimi, ten atsiranda ir jėgų kurti žmoniškesnę ir teisingesnę socialinę tvarką, ten atsiranda naujo potencialo, darnios pažangos kūrimui. Visų vilčių kartu ir sunkumų centre yra šeima, pabrėžė popiežius. Bažnyčia su įsitikinimu kviečia visus žmonės ir institucijas remti šeimą, nes jie yra pirmutinė vieta, kur bręsta žmogaus asmuo, kur žmogus įsisavina vertybės ir išmoksta jas liudyti.
La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci.
Šeimai reikia stabilumo, reikia, kad būtų pripažįstami jos viduje esantys ryšiai, įdant šeima galėtų atlikti savo nepamainomą užduotį visuomenėje. Šeima visuomenėje aukoja visas savo jėgas, bet už tai prašo, kad visuomenė ją pripažintų, vertintų ir gintų. Savo kalbą popiežius Pranciškus baigė linkėjimu, kad Italija, vadovaudamasi savo pilietinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, kūrybingai ir dar neįvystytųsi, kad būtų kuriamas bendras gėris, gerbent kiekvieno žmogaus orumą, kad ir toliau savo indėliu Italija prisidėtų prie tarptautinės taikos ir teisingumo kūrimo. Pranciškus yra šeštasis popiežius apsilankęs Italijos valstybės vadovo rezidenciją tapusiuose Kvirinalo rūmuose. 1870 metais, besivienijančios Italijos kariuomeniai įžengus į Romą ir panaikinus popiežiaus valstybę, Kvirinalo rūmai buvusi popiežių rezidencija tapo oficialia Italijos karalių rezidencija. Po 1929 metais pasirašytomis Laterano sutartimis Italijos ir Šventojo Sosto santykių normalizavimo, pirmasis popiežius apsilankęs šiuose rūmuose buvo Pijus XII. Popiežiai Jonas XXIII ir Paulius VI Kvirinalo rūmuose lankėsi po vieną kartą, Jonas Paulius II 3 kartus, Benediktas XVI 2 kartus. Italijos karalius Vatikane lankėsi vieną kartą. Italijos Respublikos laikais visi 11 prezidentų yra oficialiai lankėsi Vatikane, kai kurie po daugiau negu vieną kartą. Oficialių vizitų iš viso būta 15. Atsisakius senų nuoskaudų, pirmojo vizito metu 1939 metais popiežius Pijus XII kalbėjo: Vatikaną ir Kvirinalą, kuriuos skiria Tiberio upė, šiandien vienyje taikos saitai ir bendras mūsų tėvų ir protėvių tikėjimas. Upės srautas į jūrą nunešė senos nesantaikos putas, o jos pakrantėse sužaliavo alyvmedžių šakos. Ketvirtadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje, aukotų mišių homilijoje, popiežius Pranciškus komentavo fariziejų klausimą, kada ateis Dievo karalystė, kurį girdėjome šios dienos evangelijoje.
Questo è camminare la vita con questo spirito. Spirito di Dio che ci aiuta a giudicare, a prendere decisioni.
Evangelija mus kviečia gyventi su išmintimi, tai reiškia eiti per gyvenimą su šia dvasia, su Dievo dvasia, kuri mums padeda priimti sprendimus pagal Dievo širdį. Ir ši dvasia visada mums teikia ramybę. Ši dvasia tai taikos dvasia, meilės dvasia, broliškumo dvasia. Būtent tai yra ir šventumas. Dievas prašo Abraomą, keliauk mano akivaizdoje, ir gyvenk nepriekaištingai. Turime eiti pirmin Dievo dvasios ir išminties vedami. Jei vyras ir moteris šitaip eina per gyvenimą, galime apie juos pasakyti, kad tas vyras ir ta moteris yra išmintingi žmonės. Išmintingas vyras ir išmintinga moteris, nes jie per gyvenimą eina kantraus Dievo žvilgsnio lydimi. Šios dienos evangelija kalba ir apie kitokią dvasę, smalsumo dvasę, kuri nelabai suderinama su Dievo išminties dvasė. Tai tie atvejai, kai mes norime savintis Dievo planus, kai norime žinoti ateitį, kai norime viską paimti į savo rankas. Fariziejai klausė Jėzų, kada ateis Dievo karalystė? Jie smalsus norėjo žinoti dieną tikslią datą. Smalsumo dvasia mus atitolina nuo išminties dvasios, nes smalsumas mūsų dėmesį sutelkia į smulkmenas, į smulkes kiekvienos dienos naujienas. Vis klausiame, kaip bus viena ir kaip bus kita. Tai klausimo kaip dvasia. Smalsumo dvasia nėra gera dvasia, tai mažmožių vaikimasis, tuščios kalbos, atitolimas nuo Dievo. Jėzus mums sako įdomų dalyką. Ta smalsumo dvasia atneša sumaištį. Trečiadienį po pietų Vatikano bazilikoje prie katedros altoriaus vyko popiežiškosios Siksto kapelos dirigento, vadovavusio jai nuo 1956 iki 1997 metų, kardinolo Domenico Bartoliucci laidotuvės. Gedulingas mišes aukojo kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Angelo Sodano. Po mišių, laidotuvių apeigoms prie Velionio karsto, vadovavo popiežius Pranciškus. 96 metų sulaukęs, prieš dvi dienas miręs kardinolas buvo brangus ir gerbiamas kunigas, garsus, muzikas ir kompozitorius, sakė popiežius. Ketvirtadienį pasibaigė Baltimorėje vykusi Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos plenarinė sesija. Pasibaigus New Yorko arkivyskupo kardinolo Timothy Michaelo Dolano kadencijai, naujojų vyskupų konferencijos pirmininku išrinktas Louisville arkivyskupas Joseph Kurtz, vicepirmininku Galveston'o Houston'o arkivyskupas Daniel DiNardo. Naujam vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Josephui Kurtzui 67 metai. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1972-ais, 1999-ais buvo konsekruotas Knoxville'o vyskupu. Nuo 2007-ųjų vadovauja Louisville'o arkivyskupijai. Pirmajame interviu po išrinkimo naujasis konferencijos pirmininkas sakė, kad jo tikslas atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą stengtis daryti daugiau, negu dabar darome. Popiežius Pranciškus mums yra jautrumo, įsiklausimo, kolegialumo pavyzdys. Posėdėje taip pat patvirtintas vyskupų konferencijos biudžetas ateinantiems metams, kuris bus 3% didesnis už šiemetinį. Aptartas kai kurių liturginių tekstų ispanų kalba atnaujinimas, pritarta dokumento apie pornografijos kenksmingumą parengimui. Šis dokumentas turėtų būti paskelbtas 2015 metais, jį turėtų parengti vyskupų konferencijos pasauliečių sielovados komisija.
Gruodžio 1 dieną Kroatijoje bus surengtas referendumas, kuriame balsavimo teisę turintys Kroatijos piliečiai galės atsakyti į klausimą, ar sutinkate, kad į Kroatijos konstituciją būtų įtarpta pataisa, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga. Apie tai italų katalikų žinių agentūra SIR kalbasi su Želika Markič, kuri ir vadovauja pilietiniai iniciatyvai šeimos vardu, iškėlusiai santuokos klausimą iki referendumų lygio. Iniciatyva gimė katalikų pasauliečių aplinkoje. Ja paremė Kroatijos viskupų konferencija, ortodoksų bažnyčia, musulmonų bendruomenė, protestantiškos bažnyčios ir bendruomenės ir daug kitų žmonių, savęs nepriskiriančių kokiai vienai religiniai bendruomeniai, tačiau minėtajai iniciatyvai pritarintis. 6000 savanorių išsidėstę 2000 taškų jau per pirmą savaitę surinko 375 tūkstančius parašų, kurių reikėjo referendumui. Parašų rinkimo metu vyriausybė pakeitė įstatymą ir referendumo kvotą pakėlė iki 450 tūkstančių parašų. Tačiau referendumo iniciatoriai per dvi savaitės pasiekė 750 tūkstančių parašų skaičių. Jei referendume sudalyvaus pakankamas skaičius žmonių ir jei dauguma jų pasisakys už pataisą, Kroatijos konstitucijoje bus aiškiai ir be dviprasmybių įrašyta, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga. Pasak Želikos Markič, kuri pagal profesiją yra medikė, iniciatyvos šeimos vardu siekis yra konstituciškai apsaugoti santuoką kaip vyro ir moters bendruomenę pačiu demokratiškiausiu būdu, kuris egzistuoja referendumu. 750 tūkstančių asmenų, kurie per dvi savaitės savo parašais paremė referendumo iniciatyvą, sudaro apie 20% visų kroatų balsuotojų. Jei santuokai bus suteikta konstitucinė apsauga, vyriausybė nebegalės kaip nors pakeisti santuokos sąvoką ir turės gerbti daugumos valią. Šiuo metu vyriausybė, prezidentas ir ministrai priešinasi iniciatyvai. Viešojoje erdvėje nuolatos ją puola ir prieštarauja. Šiame kontekste dar svarbiau suteikti konstituciniu lygiu santuokai aišku apibrėžimą. Dauguma kroatų, kaip rodo duomenys, mano ir palaiko sampratą, jog santuoka yra sąjunga tarp moters ir vyro. Apklausos rodo, kad apie 90% žmonių remia šią idėją. Tad pagristai galima viltis, kad referendume dalyvaus pakankamas skaičių žmonių ir pakankamai jų parems iniciatyvą. Jei prieštarauja tik vyriausybė, nuo jos priklausančios nevyriausybinės organizacijos ir tiesiogiai įtakojama žiniasklaida. Šioje perspektyvoje referendumo tikslas yra ne vien šeimos, bet ir demokratijos apsauga. Kartais mes turime padaryti brolišką korekciją. Kunigai, vienuoliai, teologai, žmonės su įpareigojimais, žmonės, kuriems patikėta kalbėti bažnyčios vardu, negali paprasčiausiai pareikšti, aš su tuo nesutinku, ar man tai nepatinka. Airių katalikų dienraščiui Irish Catholic sakė kardinolas William Levada, tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas emeritas. Jis dalyvavo susitikime su žmonėmis iš įvairių parapijų ir viskupijų, kurie studijuoja katalikų bažnyčios katekizmą. 20-osios katekizmo publikavimo metinis greta 50-ųjų Vatikano antrojo susirinkimo metinių yra vienas iš motyvų, dėl kurių popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metus. Kai tiek daug žmonių tampa išauklitais apie savo tikėjimą ir naudoja šią knygą šaltinį, tai iš tiesų atnaujina visą bažnyčią, sakė kardinolas. Katalikų bažnyčios katekizmas yra puikiai priimamas žmonių, kurie jį naudoja ir pažįsta. Tačiau vis dar yra žmonių bažnyčioje, kurie sako, neduokite to man ar mano žmonėms, tai jiems per daug. Aš manau, sakė kardinolas Levada, kad jie neatsižvelgia į žmonių alkį. Būti geriau išsilavinusiais tikėjimo srityje taip, kaip yra išsiauklyje darbo srityje. Jie daug studijuoja, kad pasiruoštų kitiems savo gyvenimo aspektams, tačiau neturi galimybės pranokti savo mokyklinių metų tikėjimo studijose. Naujasis evangelizavimas priklausys nuo gerai išsiauklėjusių katalikų. Paprašytas prisiminti popiežiaus Pranciškaus išrinkimą ir pirmuosius jo pontifikato mėnesius, kardinolas Levada sakė, kad konklava buvo iš tiesų jaudinantis ir iškilmingas momentas. Kiekvieną kartą balsuojant ir prisiekiant prieš Dievą, kad kandidatas bus geriausias popiežius, tekdavo pažvelgti į Siksto koplyčios lubas, į Kristų teisėją, nutapytą Michelangelo. Momentas, kai teko prisiekti pagarbą ir paklusnumą naujam popiežiui, buvo iš tiesų džiaugsmingas. Kalbant apie Pranciškų, iš tiesų paliečia jo nebijojimas būti popiežiumi. Pačiam būnant konklavoje sunku įsivaizduoti, kaip priimtum tokį didų uždavinį. Ir tai yra tikro popiežiaus ženklas, nenorėjimas pretenduoti, būti kitu popiežiumi, buvimas tiesiog savimi. Pranciškus yra savimi, kai kalba spontaniškai, kai iškelia vaikus, kai parodo savo gerumą, kai primena apie vargšus ir kitus žmonės, kuriuos lengvai užmirštame. Galbūt natūralu, bet taip pat klaidinga, kartais piktavališka matyti Pranciškų kontrastę su jo pirmtakais Benediktu XVI ir Jonu Pauliumi II. Tačiau kiekvienas popiežius yra skirtingas, nereikia iš jo padaryti padalijimo ženklo, kai popiežius iš tiesų yra vienybės ženklas. Kalbėdamas apie Benedikto XVI atsistatydinimą, kardinolas Levada pripažino, kad ir jam tai buvo didelis netikėtumas, nors jis popiežių pažinojo gerai ir seniai. Nedaug žmonių mano, kad toks gestas buvo klaida, dauguma supranta, kad tai buvo sąžinės Dievo akivaizdoje sprendimas dėl to, ar gali vykdyti tarnystę, kuri jam buvo patikėta. Išvalgiai ir nuolankiai Benediktas XVI, nebijojo kardinolas Levada, žengė gigantišką žingsnį, kuris įtakos bažnyčios ir popiežystės ateitį. Kiekvienas būsimas popiežius galės priimti šį sprendimą. Kiekvienas, kurio vardas bus minimas Siksto koplyčioje, tai turės galvoje. Kitas Benedikto XVI palikimas bažnyčiai yra jo pamokslai ir katechezės. Tai reikia išsaugoti, nes tai turtina visą bažnyčią. Pasakodamas apie savo buvusį darbą tikėjimo mokymo kongregacijoje, saugoti tikėjimą ir rūpintis jos klaida, dėl kurio dažnai tekdavo išgirsti kritiką dėl kietumo ar neteisingumo, kardinolas Levada patvirtino, jog atsparumo kritikai tikrai reikia. Kita vertus taip pat ir žinojimo, kad kongregacija nėra už kritikos ribų, kad gali išmokti daugiau ir dirbti geriau. Kita vertus yra tokių kongregacijos kritikų, kurie iš principo nusistatė prieš tikėjimą Jėzų Dievą. Nesiekiant susireikšminti, kongregacija yra iššūkis sekularizuotam mentalitetui, sakė jos buvęs vadovas, emeritas kardinolas William Levada.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.